Lo semua lagi dengerin Ansos Podcast untuk episode tanggal 22 September 2018. Masih sama gua, Leon. Kayaknya baru kali ini gue nyebutin nama. Karena kemarin gue baca menurut teori itu, kalau podcast yang solo itu perlu ada hubungan antara podcast sama yang podcaster sama pendengar ya. Jadi podcasternya should tell his or her name. Jadi ya, mulai saat ini bakalan gue sebutin nama gue di opening. Gimana hidup semua? Semoga masih bisa bertahan ya. Bentar lagi gajian, bre. Hang on. Sekarang udah tanggal 22, 3 hari lagi gajian. Okay, Liga Champion baru dimulai. Barcelonista mana suaranya? Kemarin Barca menang 4-0 lawan PSV. Messi hat-trick, Dembele 1 gol. Barcelona itu klub favorit gua, jadi visa Barca. Oh iya, buat kalian yang bukan penggemar Barcelona, Barca itu kan tulisannya BARCA, itu dibacanya Barca ya, bukan Barca, tolong ya. Jangan mentang-mentang C itu langsung dibaca K. Kalau Charles kan bacanya Carlos ya. Kalau Barca itu dibacanya Barca, bukan Barca. Gua suka Barcelona itu sejak zamannya Ronaldo botak. Berarti tahun 96 atau 97 gitu. Terus gua ngikutin eranya berganti mulai dari Rivaldo, terus Riquelme, Barcelona terus sempat terbenam zamannya Edgar Davids tuh. Terus mulai bangkit lagi zamannya Ronaldinho. Sekarang eranya Messi. Banyak tuh yang ngebandingin antara Messi sama Cristiano Ronaldo lebih jago mana. Kalau menurut gue sih mereka sama-sama jago, jadi ya udahlah, nikmatin aja. Bentar lagi era mereka kayaknya bakal segera berakhir deh, mungkin ya 3 atau 4 tahun lagi mungkin kayaknya udah ganti eranya. Jadi kita nikmatin aja mereka. Kita beruntung sih bisa ngikutin mereka mungkin berapa tahun ya, 10 tahun lebih kali mereka ada di top performance mereka. Menurut gue sih mereka itu levelnya beda sama pemain bola yang lain. Gue ingat tahun 90-an akhir itu, 90-an akhir atau 2000-an awal lah, pas zamannya Serie A lagi top-topnya di Indonesia. Itu pernah Luca Toni dari Fiorentina itu jadi top scorer. Golnya 34. Itu udah dibilang legend, karena biasanya itu top scorer tuh 22 gol, 23 gol, 24 gol. Nah, ini Cristiano Ronaldo sama Messi itu levelnya jauh di atas itu. Lu bayangin, tahun 2012 Messi itu top scorer 50 gol. Tahun 2015 Ronaldo top scorer golnya 48. Padahal jumlah pertandingan di Liga Spanyol itu kan cuma 38. Berarti rata-rata golnya 1 koma. Gila gak? Luar biasa mereka. Lah, ini kenapa jadi ngomongin bola ya? Kita ganti jadi podcast bola aja apa? Gue sih cuma penikmat bola aja. Dan gak gitu ngerti sih sama sepak bola dunia. Tapi boleh lah ya, kita bahas sedikit soal Messi sama Cristiano Ronaldo. Menurut gue ada kesamaan di antara mereka berdua. Yang membuat level mereka itu ada di atas pemain bola yang lain. Persamaannya adalah mereka bisa bikin superstar lain yang ada di klub mereka cuma dapat peran pembantu, nggak bisa jadi peran utama. Gua kasih contoh ya, CR7 itu pas di MU ngalahin Rooney sama Nistelrooy. Pas di Madrid lebih gila lagi, CR7 geserin Raul Gonzalez dari Madrid. Padahal Raul tuh legenda nomor 7-nya Madrid ya. Terus dia juga nyingkirin Kaká. Padahal Kaká itu pemain terbaik dunia yang ngalahin dia di tahun berapa ya? 2005 kalau salah. Terus dia juga ngalahin Higuain yang cabut ke Napoli akhirnya. Bahkan terakhir dia bikin Gareth Bale itu cuma jadi cadangan. Gila gak tuh? Kalau Messi sama aja. Dia pertama nyingkirin Ronaldinho buat dapetin nomor 10. Dia bikin Ronaldinho kalah pamor sama dia. Terus dia bikin Samuel Eto'o juga jadi pemain pembantu, peran pembantu. Terus dia ngalahin Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Neymar yang akhirnya pindah ke PSG, dasar pengkhianat. Dan juga Luis Suarez. Luis Suarez masih di Barcelona sih, cuman dia nggak pernah jadi top scorer. Pernah jadi top scorer, cuman tetap perannya masih kalah sama Messi. Kita lihat nih, sekarang Coutinho sama Dembele nih lagi meroket di Barcelona. Kita lihat apakah akhirnya dia bisa ngalahin kebintangannya Messi di Barcelona. Udah segitu aja bolanya. Ngomongin apa ya? Yang lagi hot belakangan ini itu sih Pet ya. Pet yang katanya mau tutup per tanggal 18 Oktober kalau nggak salah. Jadi kemarin seminggu terakhir ini lagi banyak nih yang share di Insta story-nya dia throwback postingan Pet yang lama-lama. Dan gua sebagai kalau millennials gua sih akhirnya memutuskan juga untuk posting Insta story yang isinya postingan lama gua di Pet. Terus gua scroll-scroll lah postingan gua di Pet kan yang lama, dan ternyata it brought so many memories, man. Time flies so fast. So fucking fast. Salah satu foto yang gue share di Instagram gue itu waktu gue ada bisnis trip ke Hong Kong. Jadi waktu itu gue sama 4 teman gue berlima foto tuh. Dan kalau gue ingat-ingat sekarang kita udah mencar-mencar. Yang satu dari Sign pindah ke BI. Yang satu udah putus dari pacarnya yang gagal nikah. Terus gue udah pindah ke negara tetangga. Yang satu udah nikah, udah jadi bapak. Yang satu udah nikah, udah nikah. Udah jadi duta BUMN. Gila gak? Cuman dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun banyak banget hal yang berubah. Terus gue juga ada posting. Postingan gue di Pet yang lama. Itu pernah gue bikin kolase foto buat ngucapin ulang tahun ke gebetan. Pas gue waktu itu juga lagi bisnis trip ke Korea. Anjing lah itu norak banget cing. Emang ya, kalau lagi suka sama seseorang tuh kelihatan tololnya, gak ada keren-kerennya. Padahal aslinya gue orangnya cuek banget. Mau siapa ulang tahun juga gue cuman ucapin sekedar via WhatsApp doang. Itu juga gue ngucapin secara personal itu cuman ke orang-orang yang gue anggap deket. Teman-teman deket gue sama keluarga gue. Keluarga inti lagi. Bokap gue, kakak gue, sama nyokap gue. Udah, itu doang. Yang lainnya gue biasanya ngucapinnya lewat grup doang. Tapi ini, yang kali ini gue bikin kolase dan gue posting ke sosial media. Bodoh banget kalau diinget-inget. Jangan ditiru ya. Di sosial media tuh menurut gue jangan norak-norak banget lah. Kalem aja bre. Tapi di Pet itu emang menurut gue ya adalah sosmed dimana orang itu menjadi diri mereka sendiri. Ada yang posting quotes-quotes galau, ada yang curcol pakai lagu. Beda sama di sosmed lain, Instagram misalnya. Instagram kalau menurut gue itu cuman buat pencitraan. Jadi yang lo posting di Instagram itu adalah cuman sisi indah dari hidup lo. Misalkan lo lagi traveling, lo lagi makan makanan mewah, makanan fancy, lo baru beli gadget baru. Itu yang lo posting di Instagram biasanya. Kalau di Facebook, wah udah parah sih kalau menurut gue di Indonesia. Facebook itu udah jadi sarang hoax sama ngomongin politik serta isu SARA. Gue udah lama banget sih nggak post di Pet. Terakhir itu gue posting kayaknya sekitar 5 bulan lalu deh, pas Barcelona juara La Liga. sebelumnya juga tentang bola. Pas akhir tahun kemarin kayaknya, pas Barcelona ngalahin Madrid di Bernabeu 3-0. Jadi ya menurut gue emang Pep itu udah kalah pamor sih sama Instagram. Padahal dulu pas awal-awal Pep, pas awal-awal gue daftar Pep itu, gue rajin banget posting. Dulu itu fitur yang menarik di Pep itu yang sering gue pakai itu, misalkan nonton film apa atau baca buku apa, menurut gue itu keren sih. Karena gue penggemar superhero ya. Jadi begitu ada film superhero yang berilis tuh pasti gue pas gue nonton gue posting di pet untuk nunjukin bahwa gue emang fansnya superhero itu. Fitur yang lain ada di pet itu ini with titik titik titik. Jadi misalkan lo pergi sama siapa, nanti lo bisa posting in misalkan in Grand Indonesia with siapa gitu. Nah itu heboh sih kalau misalkan lo pergi sama gebetan terus lo posting di pet. Aduh. Nah yang unik di pet itu yang membuat dia personal adalah pet itu berlaku dua arah. Jadi misalkan lo add seseorang, begitu seseorang itu menerima request lo, nah itu akan berlaku dua arah. Jadi begitu lo posting sesuatu, yang teman lo add itu bisa ngeliat. Beda sama Instagram. Kalau di Instagram misalkan lo follow siapa ya, Chelsea Islan misalkan gitu. Nah lo bisa ngeliat postingannya Chelsea Islan, tapi kalau lo post sesuatu yang lain, Chelsea Islan nggak akan bisa ngeliat. Jadi Instagram itu lebih berlaku satu arah, kecuali si Chelsea Islan ini follow lu balik, itu baru berlaku dua arah. Beda sama pet. Jadi kalau pet nge-add itu langsung berlaku dua arah kalau di approve. Ngomongin sosial media ya, gua itu paling bingung sama orang yang isi postingan di Instagramnya itu semuanya foto narsis. Lu ada gak sih temen yang isi di Instagramnya selalu foto-foto dia diri dia sendiri, narsis, apalagi selfie. Itu menurut gue gimana ya, gak masuk aja gitu di pikiran gue sih. Coba deh gue tanya, misalkan lu sebagai cewek, gimana sih perasaan misalkan lu lagi dekat sama cowok terus ngeliat wallpaper di HP-nya itu foto mukanya segede gaban gitu. Males gak sih? Atau sebenarnya gue yang aneh karena gue gak suka selfie ya. Tapi boleh percaya atau enggak, fenomena selfie ini sekarang udah selain jadi tren di kalangan anak muda, itu juga udah mulai menjalar ke orang-orang tua yang umurnya 40-an ke atas gitu. Tapi tujuannya beda. Jadi misalkan kalau anak-anak muda itu biasanya untuk pamer, untuk nunjukin dia gaul gitu. Sedangkan orang tua itu untuk menunjukkan bahwa mereka sedang kerja. Jadi misalkan lo lagi meeting, lo selfie. Lagi ketemu bos, lo selfie. Lagi mau pulang kantor, lo selfie juga. Bingung gue. Apa yang ada di benak mereka itu ketika mereka selfie? Tapi emang sih semua orang punya hak untuk mau ngapain aja di sosmednya sih. Kalau Instagram gue, isinya random. Gue biasanya posting benda atau mainan, atau misalkan gue lagi jalan, gue ada lihat view yang bagus. Gue jarang foto, posting foto gue sendiri sih. Tapi ada momen dimana gue posting foto, tapi itu ya mungkin cuman kurang dari 5% lah. 1/20 atau 1/25. Jadi misalkan 25 foto yang gue posting, mungkin cuman satu yang ada, yang ada muka guanya. Ya itu pilihan gue sih. Ngomongin pilihan, lo pernah dengar gak tentang paradox of choices? Jadi banyak orang yang bilang kalau pilihan lo semakin banyak, hidup lo akan semakin mudah. Banyak pilihan makan, banyak pilihan film, banyak pilihan moda transportasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Coba deh bayangin, seandainya kita dipaksa balik di hidup pas tahun 90-an. Apakah hidup menjadi lebih mudah? Bisa jadi. Gue kasih contoh. Dulu gue ingat stasiun TV itu gak sebanyak sekarang. Jadi dulu itu kalau malam tontonannya cuman dunia dalam berita atau layar emas di RCTI. Sebelum layar emas itu kalau nggak salah ada serial MacGyver. Kalau nggak salah ya gue suka banget sih nonton itu. Nah, kalau di hari Minggu juga pilihannya dulu cuma dua, seingat gue, RCTI atau Indosiar yang muterin film anak. RCTI dulu jam 8 ada Doraemon, terus ada Ninja Hattori, terus ada Pimen. Kalau di Indosiar dulu setengah 9 itu ada Dragon Ball. Terus selanjutannya Power Ranger. Udah, pilihan lo sesimpel itu. Lo mau nonton Doraemon atau lo mau nonton Dragon Ball? Kita bandingin sama sekarang. Sekarang channel TV udah banyak banget. Gue udah gak apa lagi sih acara mereka apa dan acaranya jam berapa. Lo gak mau nonton TV, simpel. Lo tinggal buka YouTube. Lo bisa nonton video apapun yang lo mau. Kalau dulu, lo ketinggalan satu episode, misalkan lo ketinggalan satu episode Dragon Ball, pas hari Senin lo masuk sekolah, nah lo bakalan nggak bisa cerita tuh sama teman-teman lo, lo bakalan ketinggalan obrolan dengan mereka, udah sesimpel itu. Jadi lo dulu merasa dikucilkan karena lo nggak nonton Dragon Ball. Semakin banyak channel TV itu juga akan membuat lo semakin bingung mau nonton apa. Kalau dulu pas lagi malam nonton layar emas, kalau filmnya nggak bagus, pilihan lo tinggal ya udah lo paksain mau nonton atau lo matiin TV terus lo baca buku atau ngapain. Udah, simpel pilihan cuma itu doang. Kalau sekarang lo nggak suka satu channel, lo bisa cari ke channel lain. Nggak suka, cari lagi channel lain. Tapi tau nggak apa yang akan terjadi dengan itu? Lu pernah nggak sih sadar lu setengah jam cuman gonta-ganti channel doang tanpa nonton salah satunya? Terus akhirnya lu capek, ganti-ganti channel, dan akhirnya lu mutusin untuk nonton channel yang mungkin pertama kali lu lihat. Nah, itulah yang dinamakan paradox of choices. Ketika lo semakin banyak pilihan, lo merasa apa yang lo pilih itu akan semakin baik, padahal kenyataannya sebaliknya. Lo akan semakin sulit untuk mengambil keputusan. Pernah ada penelitian kayak gini nih, gue pernah baca. Jadi di suatu supermarket lagi ada promo untuk free tasting 24 rasa jelly sepuasnya, all you can taste. Jadi di situ customer boleh nyobain tuh. Ada 24 pilihan rasa jelly. Terus dihitunglah penjualan hari itu berapa. Oke, besoknya dibikin lagi promo yang sama, tapi jellynya cuma 6 rasa. Jadi lo boleh nyobain sepuasnya, tapi rasanya cuma 6. Hasilnya apa? Hasilnya mengejutkan. Jadi penjualan di hari kedua, di mana rasanya itu cuma 6, menghasilkan sales 10 jelly lebih banyak dibandingkan 24 rasa di hari pertama. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi peneliti itu mengambil kesimpulan bahwa semakin banyak pilihan rasa itu, customer akan semakin sulit untuk menentukan pilihannya. Dan ketika mereka bingung akan mau milih yang mana, oke, mereka lebih baik untuk memutuskan tidak membeli apapun. Nah, itu sama yang terjadi sama pas lu nonton TV tadi. Lu ganti-ganti channel, liatin satu-satu, akhirnya lu bingung, dan lu akhirnya memutuskan, mungkin lu memutuskan untuk gak nonton, lu akhirnya memilih untuk nonton di YouTube. Video apalah gitu, video bola misalkan. Jadi, pilihan lu di awal itu akhirnya udah keganti tuh dengan YouTube. Yang lo niat awalnya nonton TV, akhirnya lo malah nonton YouTube di HP. Misalkan gitu. Semakin banyak pilihan juga akan membuat lo semakin sulit untuk mengambil keputusan dengan yakin. Coba deh gue tanya. Misalkan gini. Lo lagi mau beli handphone nih. Let's say budget lo 6 juta ya. Nah, handphone di kisaran range 6 juta itu banyak banget. Dan setiap handphone itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. ketika lo nggak bisa memutuskan, itu kemungkinan besar lo nggak akan jadi beli handphone. Jadi saran gue, kalau lo lagi pengen memilih sesuatu dengan banyak fitur gitu, mendingan lo bikin list nih. Lo bikin list, misalkan lo mau beli handphone 6 juta, sebenarnya yang lo butuhin itu apa? Misalkan prosesornya cepet, RAM-nya berapa giga gitu. Jadi lo bikin list kebutuhan lo tuh apa. Nah itu baru lo nanti ketika lo cari handphone, lo matchingin nih, apakah handphone yang akan lo beli ini cocok kriteria sama yang lo punya. Mungkin itu bisa membantu lo dalam mengambil keputusan di saat pilihan lo banyak banget. Nah, hal yang sama juga, paradox of choices ini bisa juga terjadi ke hubungan personal, personal relationship. Ini kenapa jadi podcast relationship gini ya? Bodoh. Kalau mau dengerin silakan, kalau nggak mau juga di skip. Jadi gini, kalau lo dengerin berarti lo mendengarkan pendapat dari pendapat tentang relationship dari seseorang yang saat ini sedang tidak dalam relationship. Gini, gue mau bahas gini. Kenapa lebih banyak orang selingkuh sekarang dibandingkan dulu sebelum era internet? Menurut gue, itu karena dulu selingkuh itu susah. Dulu itu ya, selingkuhan itu paling dari lingkungan kantor, tetangga, atau lingkungan masa kuliah gitu, atau masa SMA gitu. That's it. Bayangin kalau sekarang selingkuh itu bisa dimulai dari sekedar install Tinder. Segampang itu. Bayangin lagi buka Tinder, match, tukeran nomor WhatsApp, kelar udah. Ujung-ujungnya pasti selingkuh. Ini ngomong selingkuh gak cuma pas udah nikah ya. Jadi selingkuh kan pas pacaran juga bisa. Orang-orang pacaran, kalau misalkan lo lihat pacar lo lagi install Tinder di HP-nya, itu udah pasti nyari selingkuhan. Logikanya gini nih, lo punya pacar, ngapain lagi lo nyari kenalan di aplikasi yang menilai penampilan seseorang dengan judgement like or dislike. Swipe kiri nge-like, gak tau deh, lupa gue, swipe kanan like, swipe kiri dislike, ya gitulah. Jadi kan Tinder itu emang aplikasi yang dirancang untuk ngelihat lo suka nggak sama profile picture orang yang ada di sekitar lo. Kalau lo suka, lo match, nah lo bisa kenalan. Tapi emang tujuan orang itu, tujuan aplikasi itu menurut gua untuk nyari pacar atau untuk nyari pacar, untuk nyari pasangan. Jadi kalau lo sebenarnya udah punya pacar, ngapain lagi lo install Tinder sih? Menurut gua gitu. Tapi intinya adalah Tinder itu sangat mempermudah orang untuk selingkuh. Jadi misalkan lo ngeliat pacar lo itu Tinder, terus alasannya gue cuma mau nyari teman doang, bullshit man. Udah pasti dia nyari selingkuhan. Dengan adanya Tinder itu, lo akan ngeliat bahwa banyak banget pilihan selain pacar lo. Lo mau nyari yang lebih cantik, pasti banyak. Lo mau nyari yang lebih tajir, pasti ada di Tinder. Jadi saran gue sih, kalau misalkan lo udah punya pacar, gak usah dibanding-bandingin deh sama mantan lo, atau sama pacar teman lo, atau sama cewek yang lo lihat di kantor, di mana. Saran gue, mendingan lo tanya diri lo sendiri, apakah pacar lo itu udah cocok gak sama kriteria lo yang tadi gue bilang. Kriteria lo menjadi pacar, kriterianya apa 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 apa. Nah itu lo pakai juga nih ke hubungan personal menurut gua. Kalau misalkan udah cocok, pertahanin, udah pakai kacamata kuda aja, nggak usah lihat kiri kanan lagi men. Karena menurut gua hubungannya sempurna itu bukan tanpa cobaan, tetapi yang bisa menyelesaikan semua cobaan bersama-sama. Apa coba, inilah yang namanya tong kosong nyaring bunyinya. Punya pacar kagak, sosokan ngajarin gimana mempertahankan hubungan orang lain. Sama aja nih kayak komentator bola yang sok ngajarin Jurgen Klopp gimana strategi yang cocok untuk ngalahin Real Madrid di final Liga Champions. Aduh, sok tahu. Ingat ya, perselingkuhan itu dimulai dari clear chat di WhatsApp. Jadi kalau lo ngechat chat di WhatsApp pacar lo di clear, itu tandanya dia selingkuh. Aduh, udah berapa lama nih? Udah, ah, 20, udah 25 menit. Ya, udah capek. oh iya, ini podcastnya namanya udah gue ganti ya, jadi Ansos Podcast, Anti Sosial Podcast. Oke, segitu dulu ya untuk episode ini. Thank you yang buat dengerin. Deh, peace.